Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Samaradagi avtoto'qnashuvda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Jurnalist Davlatovga nisbatan ma'muriy ish tugatildi. Birlashgan Arab Amirliklari o'zbekistonliklar uchun viza rejimini bekor qildi. Bishkekda Mi-8 harbiy vertolyoti qulashi oqibatida 1 kishi o'ldi, 10 kishi yaralandi. Qirg'izistonda bir kunda 11 jurnalist qamoqqa olindi. Eron Pokistonning Balujistoniga raketalardan zarba berdi. Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari Belgiyadan topildi. Estoniya mustaqilligini dastaklagan sobiq kommunist partiya rahbari vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi 16 yanvarda Nuz-Uz muxbiri Mikhail Davlatovga nisbatan ma'muriy ishni tugatdi. Oliy sudning bildirishicha, jurnalistning harakatida ma'muriy huquqbuzarlik alomati yo'qligi sababli unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi va 194 moddasi 1 qismi bilan yuritilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271 moddasi 1-bandiga asosan tugatilgan. 14 yanvar kuni Nuz-Uz muxbiri Mikhail Davlatov Uchtepa tumani 11-chi dahada yashovchi fuqarolardan kelib tushgan so'rov bo'yicha jurnalistik surishtiruv olib bormoqchi bo'lganida Toshkent shahri Uchtepa tumani huquq-tartibot idoralari tomonidan ushlangani haqida xabar berilgan edi. U tumandagi 2 sonli ichki ishlar idorasiga olib borilgan va u yerda jurnalistning telefoni hamda uskunalari olib qo'yilgan. Rossiyaning Samara viloyati Stavropolsk tumanidan o'tuvchi M5 avtomobil yo'lining 947 kilometrida 16 yanvarda yuz bergan avtoto'qnashuvda O'zbekistonning 3 fuqarosi halok bo'ldi va yana 4 kishi jarohatlandi. Bu ma'lumotni O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha Lada Largus rusumli avtomobili va Gazel rusumli yuk avtomobili to'qnashishi oqibatida Lada Largusda bo'lgan 7 nafar O'zbekiston fuqarosidan 3 nafari voqea joyida vafot etgan, 4 nafar yo'lovchi turli darajada tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan va tibbiy muolajalar ko'rsatilmoqda. Vazirlik tegishli tashkilotlar vositasida halok bo'lganlarning jasadlarini vataniga qaytarish choralari ko'rilayotganini ma'lum qildi. Bu so'nggi 1 hafta ichida kamida 2-chi holatdir. 11 yanvarda Rossiyaning Penza viloyati Nizhny Malovsk tumanida yuz bergan avtoto'qnashuvda 7 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgani haqida xabar berilgan edi. Boshqirdistonning Baymoq tuman sudi 17 yanvarda mahalliy ekofaol, Rossiyada taqiqlangan Bashkort tashkiloti sobiq raisi Fayil Alsinovni nafrat va dushmanlik kayfiyatini qo'zg'atishda aybdor deb topdi. Idel Reali va Rusnews bu haqda xabar berdi. Alsinovga nisbatan sud hukmi e'lon qilinishi ortidan Boshqirdistonda ommaviy noroziliklar boshlanib ketdi. 17 yanvar kuni sud binosi oldida yuzlab kishi to'plandi deb xabar berdi Sota Vision. Ular Fayil Svobodov Своих не сдаём деб хайқирмоқда. Настоящее время телеканалнинг маълум қилишича, куч ишлатар тузилмалари ходимлари уларни калтакламоқда ва қолга олмоқда. Сота нашрининг хабар беришича, ҳуқуқ-тартибот тузилмалари норозиларга қарата шавқинли гранаталарни отган. Хабарда норозилик намоиши иштирокчиларидан айримлари қолга олингани айтилмоқда, бироқ уларнинг сони ошкор қилинмаган. Хавфсизлик хизматлари қолга олинганларни озод қилиш эвазига уларни суд биносидан узоқлаштириш мақсадида сўзлашувлар олиб бормоқда. Махсус хизматлар норозиларнинг суд биносидан чекиниши эвазига қолга олинганларни озод қилишни ваъда қилмоқда. Bishkekning Do'stlik mavzesi yaqinidagi Frunze 1 avia bazasida 17 yanvar kuni ertalab Mi-8 harbiy vertolyoti qulagani oqibatida ekipajning bir a'zosi halok bo'ldi. Bu ma'lumotni Mudofaa vazirligi Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha vertolyotda jami 11 kishi bo'lgan. Ulardan 5 nafari kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ulardan biri og'ir ahvolda. 4 kishining ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yana 2 kishi milliy gospitalning neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Mudofaa vazirligi vertolyot qulashi bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilayotganini bildirdi. Qirg'izistonda 16 yanvarda Ait Desa va Temirov Life loyihasining 11 nafar jurnalisti qamoqqa olindi. Qamoqqa olingan Temirov Life loyihasi direktori Mahabbat Tajibek qizi va boshqa jurnalistlar hokimiyat vakillarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik va ommaviy tartibsizliklarga chaqirishda ayblanmoqda. Ular sud tomonidan aybdor deb topilgan taqdirda 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Avvalroq Ozodlik Bishkekda 16 yanvar kuni erta tongda qator jurnalistlarning uylari tintuv qilingani to'g'risida xabar bergan edi. Tintuvdan so'ng jurnalistlar militsiya bo'limlariga olib ketilgan. Bishkekda 15 yanvar kuni 24 KJ axborot agentligi milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tintuv qilingan edi. Belgiya politsiyasi Antwerpen shahrida Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari topilganini bildirdi. Politsiyaga ko'ra, kartinalar yerto'lalardan birida qoniqarli ahvolda saqlangan. Pablo Picasso'ning bosh va Mark Chagall'ning ibodat qilayotgan kishi asarlari Tel-Aviv badiiy kolleksiyasidan 2010 yilda o'g'irlab ketilgan edi. Ularning umumiy qiymati 900 ming dollarni tashkil qiladi. Kartinalar bilan birga 680 ming dollarlik zargarlik buyumlari ham o'g'irlangan edi, biroq hozircha ular topilmadi. Belgiya prokuraturasi kartinalarni o'g'irlagan jinoyatda gumonlangan asosiy shaxs hibsga olinganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Chernobil bu 1986-yilning aprelida atom elektr stansiyasidagi avariya tufayli minglab odam nobud bo'lgan, yashash uchun mutlaqo yaroqsiz bo'lib qolgan Ukrainadagi shahardir. Toshkentlik bloger Nikita Makarenko 12-yanvar kuni Chernobil havosining sifati ko'rsatkichlarini e'lon qildi. Chernobilda havo Toshkentga qaraganda tozaroq deydi bloger. Havo sifatini kuzatuvchi IQ Air indeksiga binoan 12 dekabr kunning 1 yarmida Toshkentda havoning ifloslanishi 170-212 orasida, ya'ni xavfli darajani tashkil qildi. IQ Air indeksiga ko'ra Toshkent havosidagi inson o'pkasini bo'g'ib qo'yishga qodir chang miqdori 62 mil kvadratni tashkil qilgan. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan qariyb 18 marta ko'pdir. Havoda zaharli zarralarning ruxsat etilgan me'yordan oshib ketishi odamlarni, ayniqsa yosh bolalarni saraton, astma, qon aylanishi bilan bog'liq tuzalmas dardlarga mubtalo qilishi tayin. Iflos havo dunyodagi har 6-chi o'limning sababi ekani ham ma'lum. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, blogerlar poytaxt havosining nafas olib bo'lmaydigan darajada ifloslanishida so'nggi yillarda daraxtlarning ommaviy kesib tashlanishi va Toshkent ekotizimiga zarar yetkazayotgan palapartish qurilishlarini ayblashadi. Shaharsozlik bosh rejalari tasdiqlanmasdan qurilish ishlari betartib amalga oshirilmoqda. Xususan Toshkent shahrida bir necha marotaba qurilish ishlarini amalga oshirmaslik bo'yicha moratoriy e'lon qilingan bo'lsa-da, qurilishlar hanuzgacha davom etmoqda. Ekologiya vazirligi Toshkent shahrida havo ifloslanishining asosiy omillari sifatida issiqlik elektr stansiyalarida ko'mir va mazutdan foydalanish, qurilishlar va sifatsiz yonilg'ida yurituvchi transportlardan chiqayotgan tashlamalar ortganini ham keltirdi. Vazirlik Toshkent havosiga ko'rsatilayotgan salbiy ta'sirni kamaytirish maqsadida bir qator favqulodda choralarni ham taklif qildi. Bundan oldin O'zgidromet rahbari Sherzod Xo'ja Habibullayev ham poytaxt havosi ifloslanishida ko'mir, sifatsiz benzin va mazut iste'molining haddan ziyod ko'payganini sabab qilib keltirgandi. Ekologiya vazirligi va O'zgidromet rahbari bayonotidan Toshkent havosining ifloslanishiga hukumat aybdor degan xulosa kelib chiqadi. Ko'mir haqiqatan ham eng iflos yoqilg'i turi hisoblanadi. Elektr energiyasi ishlab chiqarishda ko'mir gazga qaraganda havoga 72% ko'proq is gazi chiqadi. Dunyodagi ko'plab davlatlar bu yoqilg'idan voz kechgan. O'zbekistonda esa so'nggi yillarda tabiiy gazni tejash maqsadida ko'plab obyektlar hukumat topshirig'i asosida yoppasiga ko'mir bilan isitish tizimiga o'tkazildi. O'zbekistonlik gidrometeorolog Erkin Abdul Ahadov fikricha, zavod va fabrikalarning ko'mir va mazutda isitishdan voz kechish kerakligi bu usul Qirg'izistonda ish berganini aytadi. Hukumat esa issiqlik stansiyalari va zavodlarni isitishda bu yoqilg'i turidan voz kechishga shoshmayotir. Aksincha, gaz taqchilligi sharoitida ulkan issiqlik stansiyalari, zavodlar qatori, maktab, kasalxona isitish tizimlarini ham yoppasiga ko'mirga o'tkazilmoqda. Hukumat bu yil qish mavsumida O'zbekistonda gazni tejash maqsadida 2229 ta bog'cha, 2432 ta xalq ta'limi va 746 ta tibbiyot muassasasi gazdan ko'mirga o'tkazilgani. Bundan tashqari 1147 ta issiqxona hamda sement, g'isht va ohak ishlab chiqaruvchi 250 ta zavod ham ko'mirda ishlashga moslashtirilgan haqida hisobot bergan. O'zbekiston o'tgan yil noyabr oyida Rossiya bilan yiliga taxminan 2.8 milliard kub metr gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolaganini bildirgan, lekin vaziyat oldingidan ham yomonligi aytilmoqda. Ayni paytda energetika inqirozi poytaxtgacha yetib kelgan. Metan gaz shoxobchalari yopilish ortidan AI-80 benzin iste'moli ko'paygan va mutaxassislar fikricha bu ham Toshkent havosini ifloslantirmoqda. Faollar hukumatni havo ifloslanishi bilan bog'liq ofatga qarshi harakatsizlikda ayblashmoqda. O'zbekistonlik gidrometeorolog Erkin Abdul Ahadov fikricha, havoning ifloslanishi davlat miqyosidagi tabiiy ofatdir va Toshkentda favqulodda holat e'lon qilinmog'i kerak. Toshkent havosi ifloslanishiga viloyatdan keluvchilar ko'paygani sababchi degan farazlar ham aytilmoqda. Toshkent telekanalida 10 yanvar kuni efirga uzatilgan Siz nima deysiz teleloyihasida ekspert sifatida qatnashgan aktyor Muzaffar Nuriddinov poytaxtda havo ifloslanishiga viloyatliklar sababchi ekanini iddao qilib chiqdi. Ayni paytda O'zgidromet rasmiylari Toshkent ahliga ko'chaga chiqqanda niqob taqish, uy ichida havo tozalovchi qurilmalarni ishlatish, derazalarni yopiq ushlash va tashqarida mashq qilmaslikni tavsiya etmoqda. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekistonda havo ifloslanishidan o'lim holatlari har 100 ming kishiga 81 tani tashkil qiladi. Bu Xitoy yoki Hindiston kabi mamlakatlar bilan solishtirganda ancha kam. 2017 yilda Hindiston va Xitoyda havoning ifloslanishi 2.5 million kishi hayotini olib ketgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country.
Syrup manufactured by Indian company Marin Biotech have died.
Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, принимавших сироп Док-1 Max.
Доктор Макс дора vositasini o'rganganimda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012 yil bo'lgan.
Qishni boshladi, qayt qildi. Faqat uxlaydi, behol, hech narsa yemaydi, ishtahasi ham yo'q.
Doridan o'lim holatlari aniqlanganidan beri 3 vazir almashdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi.
O'zlari shu nafsini quli bo'lib o'tkazgan dorilarni bering, o'zlari ham ichsin, qiynalsin.
2 milliard so'rayman moddiga.
Moddiga hoyim 10 milliard beradi.
Qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi. Unga kompensatsiya to'lash bo'yicha.
O'sha sirobda qolgan 20 gram, 30 gram miqdorini qaytarib olib keltirib, berga ekspertizaga berdirdi deydi. 300 barobar etilingil moddasi aniqlangan ekan o'shandan, o'sha sirobdan. Suddan eng oliy jazoni kutyapman. Eng oliy jazo, eng oxiri qattiq jazoni kutaman.
O'zbekistonda Dok-1 Max yo'tal siropidan bolalar ommaviy o'limiga oid jinoyat ishi tergoviga yana 17 amaldor shaxs tortildi. Yangi raqamlar ochiqlandi. 5 yanvar kuni Toshkent shahar sudida Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi ishlab chiqargan yo'tal siropidan yosh bolalar o'limi bo'yicha sud qayta boshlandi. Aslida Dok-1 Max siropidan bolalarning ommaviy zaharlanishi 2022 yil oktyabrda boshlangan. O'shanda 65 bola o'lgan aytilgandi. Dastlabki sud 2023 yilning 11 avgustida boshlangan, unda 21 shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 12 moddasidagi ayblov bo'yicha mahkama tergovi boshlangan. Tergovni davlat xavfsizlik xizmati olib borgan, ayblanuvchilar orasida bu dorini Hindistondan olib kelgan Kuramax Medical MCG direktori hindistonlik CPP va O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining sobiq direktori Sardor Kariflar bor. 5 yanvar kungi sud majlisida bu ish bo'yicha yana bir jinoyat ishi ochilib, yana 17 javobgar shaxs tergovga tortilgani ma'lum qilindi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan, demak, Dok-1 Max preparati bo'yicha mahkama jarayoni tiklandi. Bir oy oldin tanaffus e'lon qilingandi. O'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan alohida ish yurituviga olingan jinoyat ishi kelib qo'shildi va bu hozir jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchilar orasida, demak, Ulug'bek Egamov degan o'sha farmatsevtika agentligi rahbarini o'sha paytda birinchi o'rinbosari bo'lgan va keyinchalik agentlik rahbar bo'lgan odam bor va bundan tashqari Umid Temirov degan uning yordamchisi hamda Farruh Tolipov singari o'sha malika farm sanoati amaldorlari bor va undan keyin boshqa toifadagi shaxslar. Demak, bular o'sha keyingi tergov holatlari aniqladiki, o'sha 65 haligi boladan tashqari o'lgan bolalardan tashqari yana 3 nafar bola vafot etgan. Demak, 16 nafar bolani lar og'ir tan jarohatlari olgan va turli shunaqangi nima va boshqa holatlar bo'yicha ham tergov harakatlar boryapti. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalarida xabar berilganida
hozirgacha 10 ortiq sud majlisi bo'ldi. So'nggi majlis o'tgan yil 1-dekabrda bo'ldi. Unda ish qayta tergovga yo'llandi va bir oylik tanaffus e'lon qilindi. Shu kungacha O'zbekistonda jamoatchilikka aytilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, xorijdan kelgan import doktor Max sirobidan yosh bolalar o'limiga sabab dori tarkibida unda ko'rsatilmagan moddalar etilen likol va den likol moddalarining borligidir. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin.
Demak, birinchi navbatda O'zdoktor Max dori vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012 yil bo'lgan. Bizda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha har 5 yilda keyin bu qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. To есть bu mana shu yillar davomida O'zbekiston Respublikasini farmatsevtika rinkida bo'lgan, ishlatilib kelingan, mana shu har 5 yilda qayta ro'yxatdan o'tgan, demak, qandaydir nojoya, da, hammasi
ishonch paydo bo'lgan u dorini qabul qilishga. Shuning uchun ular mustaqil shifokorga bormasdan u dorini o'zi mustaqil qabul qilishni boshlashgan.
Va bularni qayd qilish jarayonida hech qanday bir mavhum joylari aniqlanmagan. Lekin mana shu yana bir bor aytibman, tarkibidagi aniqlangan moddalar buni hali kelib chiqishi, chunki retsepturasi bo'lish bu bo'lishi mumkin bo'lmagan dori vositalar, moddalar, kimyoviy moddalar. Bularni kelib chiqishi aniqlangandan keyin biz qandaydir xulosa beramiz.
Toshkentdagi sudda ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik shifokorlar vaziyatni ancha oldin anglagan va Sog'liqni saqlash vazirligini dekabrdayoq ogohlantirgan. Jumladan 27 oktyabr kuni sudda ko'rsatma bergan mulozim Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Mamatqul Azizovga ko'ra, siropni ichgan boladagi ilk o'lim o'tgan yilning 29-sentyabrda qayd etilgan. Ammo o'sha kezda bu o'limga aynan doktor Max siropi sabab bo'lgani noma'lum edi.
2022 yil 15 dekabrgacha doktor Maxning zaharli ta'siri borligini bilmasdik. Bolalar o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan murojaat qila boshladi. Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bolalar gemodializ markazi bo'lgani uchun qo'shni viloyatlar Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlaridan ham o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan kasallar kela boshladi.
Aslida O'zbekistonga chetdan kelgan doktor Max preparatining o'limchil ta'siri bolalarda o'tkir buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'layotganini birinchilardan bo'lib anglagan shifokor Mamatqul Azizovdir. Gazeta O'z internet nashri Mamatqul Azizovning sudda bergan ko'rsatmasini to'liq chop etdi. Azizov ko'rsatmasiga qaraganda samarqandlik shifokorlarda ilk shubha 2023 yilning sentyabrda paydo bo'lgan. O'shandayoq Samarqand tibbiyot markazi yuqori tashkilot bolalar milliy markaziga buyrak yetishmovchiligidan bolalar o'layotgani haqida xabar bergan. Yuqoridan esa bu COVID-19 oqibatida bo'lib turgani to'g'risida axborot olingan.
Bu javob bizni qoniqtirmadi. Undan keyin biz dekabrning birinchi dekadasida retrospektiv tahlil o'tkazdik. Retrospektiv tahlil bugungi holatni undan oldingi holatlar bilan taqqoslab uning mazmuniga yetish. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 18 ta, 19 ta bola o'lganlar, tirik qolganlarning onasiga shu dorini ko'rsatsak, hammasi tanidi. Bolalar 4 kun, 5 kun temperatura qilgandan keyin dorilar iste'mol qilgan.
Azizov sudda o'z jamoasi 14 dekabr oqshom surishtiruvini tugallab, 15 dekabrda Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat yo'llaganini aytdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi sobiq rahbari Alisher Shodmonov 2018 yil 16 apreldagi 3000-chi sonli buyruq chiqarib, zulmadagilar zimmasiga dorining nojo'ya ta'siridan bola o'limi bo'yicha birinchi bo'lib Sog'liqni saqlash vazirligini xabardor qilish majburiyatini yuklagan. Samarqandlik shifokorlar bu talabga binoan har oy dori vositalari nojo'ya ta'siridan o'lgan bolalarning elektron ro'yxatini vazirlikka taqdim etganini aytmoqda. Ammo bu o'rinda bot-bot ko'tarilayotgan savol bor. Buyrak yetishmovchiligidan o'layotgan bolalar soni ortgandan huquqni muhofaza qilish organlari ham xabardor bo'lishi kerakmasmidi yoki shifokorlar ularga ham xabar berishi kerakmidi?
Umuman fuqarolarning sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonun hujjatlariga ko'ra, demak, o'lim holatlari bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralariga albatta xabar berilishi kerak. Lekin bu yerda o'sha 65 ta sirobdan zaharlanib vafot etgan paytda bular o'zlaricha o'sha tizim rahbarlari kasallik holatlarini, o'lim holatlarini turlicha talqin qilishi, bu huquq muhofaza qilish idoralariga tegishli ravishda xabar qilmagan va bu bo'yicha demak Samarqand viloyatidagi o'sha vrach bir sessiyasiga chiqish qilib, bundan keyin jamoatchilik e'tibori qaratilib, bundan keyin demak bu holatlarga hukumat tomonidan e'tibor qaratilgandi. Aslida o'sha vazirning o'zining ham buyrug'i bor, chunki har qanday o'lim holati bilan bog'liq holat bo'lganda muvozaq qilish idoralari va tegishli organlarga xabar qilinishi kerak.
Shu tariqa samarqandlik shifokorlarning ana shu murojaati tarmoqlarda e'lon qilib yuborilgan va shundagina keng jamoatchilik o'lim siropidan xabar topdi. Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha kun 22 dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dr. Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalari savdosini vaqtincha to'xtatib, ekspertiza boshlaganini bildirdi. 27 dekabrga kelib Dr. Max vositasi tarkibida etilengilol va dialektilol borligi aniqlangach, DXX Jinoyat kodeksining 186 moddasi 3 qismi va 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishini ochdi.
Davlat xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan Quramax Medical hamda dori vositalarini standartlashtirish ilmiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 186 prim 3 moddasi 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Biroq shundan buyon o'lim siropining O'zbekistonga kirib kelishi-yu bolalar o'limiga sabab bo'lishiga mas'ullar hanuz aniq bo'lmadi. Avvalgi 65 nafar, hozirga kelib esa 69 nafar bola o'limiga sabab bo'lgan jinoyatchilar kimlar, dorini kim olib kelgan va tekshirmay sotuvga chiqargan hanuz noma'lum. Ammo bu orada qator mas'ullar ishdan olindi. Sog'liqni saqlash vaziri esa 2 marta almashtirildi.
Hali hammasi javobgarlikka qonun oldida tortiladi. Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
O'lim siropi uchun xalqdan kechirim so'ragan Behzod Musayev 30 dekabrda prezident farmoni bilan Sog'liqni saqlash vazirligidan olindi. Ammo bu ketish rasman Dr. Max vositasidan bolalar o'limiga bog'lanmadi. Musayev esa darhol davlat byudjetidan eng ko'p mablag' ajratiladigan yana bir ijtimoiy kompleks kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri qilib tayinlandi. Darvoqa Musayev Sog'liqni saqlash vaziri sifatida uzr so'rab qilgan chiqishida Dr. Max vositasidan bolalar o'limiga mas'uliyatni to'liq o'zidan soqit qilgandi. Aksincha birinchilardan bo'lib o'lim siropidan shubhalangan va buni tekshirgan samarqandlik shifokorlarni ayblagandi.
Ushbu holatga panja orasidan qaragan, o'z vazifasiga loqaytlik bilan bee'tibor bo'lgan, kerakli choralarni vaqtida ko'rmagan tibbiyot xodimlarini mas'ul shaxslari o'z lavozimidan ozod etildi.
O'shanda samarqandlik professor Mamatqul Azizov yana 6 hamkasbi ishdan olindi, ammo professor 2023 yilning 13 yanvarida aftidan Musayev vazirlikdan ketgach yana ishiga qaytdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi albatta.
5 yanvarda Toshkentda qayta ish boshlagan sudlovda aksariyat Azizovning guvohdan ayblanuvchiga aylanishini kutgan edi. Bundan tashqari 1 dekabr kungi majlisda sudlanuvchilarning advokatlari yana bir mulozim farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbarining o'rinbosari bo'lgan Ulug'bek Egamovga ayblov e'lon qilishni so'ragan edi.
Yangi qo'shilgan jinoyat shu bu, o'sha dori vositalarini iste'mol qilish natijasida jabrlanuvchilarga yengil va og'ir tan jarohati yetkazganlik holati bo'yicha, ya'ni bolalarni nogiron bo'lib qolganlik holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ushbu ayblov bo'yicha ish sudga chiqqan. Egamovga nisbatan ayblov yo'q. Ushbu
Bundan tashqari Musayev o'rniga vazir qilib tayinlangan Amrilla Inoyatov ham ishdan olindi. Vazir 5 yanvar Toshkent shahar sudi Dr. Maxdan bolalar o'limi bo'yicha kengaygan jinoyat ishini ko'rishni boshlagan kunda ishdan olindi. Bu haqda prezident farmonida ham Sog'liqni saqlash vazirligiga hatto 1 yil rahbarlik qilmagan Inoyatovning ishdan olinishi sabablari ochiqlanmadi. Vaholanki Inoyatov bolalar yo'tal siropidan zaharlangan kezda vazir o'rinbosari bo'lib ishlayotgan edi.
Men shaxsan o'shanda birinchi o'rinbosar bo'lganman. Birinchi o'rinbosar bo'la turib men xabarni kecha eshitganman. Men ochiq tan olib aytaman buni. Hurmatli prezidentimizga 1000 rahmat, o'sha payt darrov topshiriq berib, o'sha administratsiya, o'sha bosh prokuratura, ichki ishlar, soliq hammani jalb qilib, ikkita frontda ular apteka yurib, 18 mingta aptekani to'liq inventarizatsiya qilib, hammasini yig'ishtirib oldi. A biz xonadonni inventarizatsiya qilib yig'ishtirib oldik-da va protsessi bittaga to'xtatdik. Biz o'sha Samarqanddagi bosh shifokor bu masalani ko'tarib, bu preparatdan ekanligini bizga axboroti yetib kelgunga qadar bizning shifokorlarimiz bilmagan u aynan preparatdan zaharlanish ekanligini. Agar bilganida yondashuv mutlaqo boshqacha bo'lib, har birini hayotini saqlab qolish mumkin edi.
Har ikki sobiq vazir Amrulla Inoyatov ham, Bahodir Musayev ham aslida o'lim siropi qanday qilib mamlakatga olib kelindi-yu, bolalar nega oylar davomida zaharlandi degan savollarga aniq javob bermadi. Bu ikki rahbarning ishdan olinishi bu muammoga bog'lanmadi ham va o'nlab, yuzlab bola doridan zaharlanib, o'nlab norasida o'limi yuz berganda normal jamiyatlarda kuzatiladigan qadamni ham tashlamadi, iste'fo bermadi. Aksincha, Amrulla Inoyatov davrida o'zbekistonlik bolalar yana bir dori vositasi antistrumin tabletkasidan ommaviy zaharlandi.
Kimni bir mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan. Kelayotgan bolalar keti uzilgan yo'q, hammasi sog'liq saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelayotgan. Hammasi yosh bolalar.
Hammasi bolalar kasallanib ko'ryapsizlar, ko'pligina yordamga kelinglar, hamshiralar.
Nima bu bolalar anaqa ispitatsiyani anaqamidi, quyonchamidi bular ispitatsiyani anaqa qilib o'tkazib, o'zini farzandida o'tkazib ko'rsin shu dorilar, ichirib ko'rsin. Nima uchun qora xalq anaqa qilish kerak, aziyat chekish kerak bu narsada.
2023 yilning 20-sentyabrida O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin yod preparati berila boshlangan edi. 21-sentyabrda Namanganning Chus tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 nafar bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonaga yotqizildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bunday holat boshqa viloyatlarda ham qayd etilgani aytila boshlandi. Bunda ham Sog'liq saqlash vazirligi xuddi doktor Max fojiasida kuzatilgani kabi oradan 2 oy o'tgan bolalar preparatdan zaharlanganini tan oldi. Bu esa hali izi qurmagan doktor Max fojiasidan keyin norozilikni yanada alangalatdi va farmatsevtika sohasi sistemali muammolar yig'ilib qolganini yuzaga chiqargan hodisa bo'ldi. Muhimi, buni rasmiylarning o'zlari ham tan oldi.
Endi O'zbekiston Respublikasi kirib kelayotgan dori vositalari nafaqat bizga kelgan bergan mana shu namunalariga nisbatan sifat tahlil olib boriladi. Endi O'zbekiston Respublikasi olib kirmoqchimi shu dori vositasini? Demak, bizni ekspertlarimiz, inspektorlar mana shu xalqaro standartlar GMP deymiz, bu zavodlarga tegishli mana shu standart asosida bu dori vositasi ishlab chiqarilyaptimi yo'qmi deb xulosangiz olish uchun o'sha davlatni zavodi borib tekshiriladi. Undan tashqari endi qanaqa yana o'zgarish kiritiladi? Mana shu dorixonalarda shu holat bo'lganligi uchun dorixonalarni nazorati kuchaytiriladi. Ya'ni qayd qilish jarayoni uchun bu bizda уже maksimal xalqaro talablar asosida to'plam qilingan, lekin mana dorixonalarning nazorati, mana shu holat yana bir bor ko'rsatdiki, biz ularning nazoratini kuchaytirishimiz kerak. Mana shu dorixonalarning nazorati yanada kuchaytiriladi, tegishli qarorlarga, normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritiladi. Chunki hozirgi kunda dorixonalarning nazorati nisbatan sus bo'lganligi uchun balki shu holatlar ham kelib chiqqan.
Ammo rasmiylarning bu javoblari yana bir talay savollarni o'rtaga chiqardi. Xorijiy dori tarkibini chiqarilgan davlatga borib tekshirib kelish muammoni hal qiladimi? Umuman olganda, dori preparatlaridan bolalarning ommaviy zaharlanishi faqatgina reglament bilan bog'liq texnik muammo xolosmi?
Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan laboratoriyaning analizlar bilan Kanadaning ichida mustaqil laboratoriyalar tekshirib chiqqan analizlar bir-biriga taqqoslab ko'rilganda to'g'ri kelganda ana o'shandan keyin ro'yxatga olinadi va ro'yxatga olingandan keyin bu iste'molga olib chiqilaveradimi to'g'ridan to'g'ri bojxona chegarasidan o'tgandan keyin yo'q. Ana undan keyin har bir partiyasi o'tkazilgan laboratoriya analizlariga taqqoslab yana qaytadan tekshirib chiqiladi va har bir kirib kelayotgan dori-darmonning partiyasi chet elda buni lot deydi, o'ziga berilgan 6 yoki 9 ta harfli lot beriladi. Ana o'sha lotiga alohida sotuvga chiqarish uchun ruxsat beriladi. Bu ro'yxatdan o'tdi degani bu sotuvga chiqarish degani emas. Albatta, olib kirilayotgan partiyasi yana qaytadan avvalgi laboratoriya analizlariga taqqoslab ko'riladi. Amerikada ham, Kanadada ham xuddi shunday holat. shuning uchun ham men avvallari ham aytganmanki, ro'yxatga olish kerak, nazorat qilib laboratoriya analizlaridan o'tkazish kerak, ishlab chiqaruvchi laboratoriya analizlari bilan ichki laboratoriya mustaqil laboratoriya analizlari taqqoslab ko'riladi. Agarda ki bir-biriga tajribalari laboratoriya analizlari to'g'ri keladigan bo'lsa, unda ro'yxatga olinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samaradagi avtoto'qnashuvda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Jurnalist Davlatovga nisbatan ma'muriy ish tugatildi. Birlashgan Arab Amirliklari o'zbekistonliklar uchun viza rejimini bekor qildi. Bishkekda Mi-8 harbiy vertolyoti qulashi oqibatida 1 kishi o'ldi, 10 kishi yaralandi. Qirg'izistonda bir kunda 11 jurnalist qamoqqa olindi. Eron Pokistonning Balujistoniga raketalardan zarba berdi. Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari Belgiyadan topildi. Estoniya mustaqilligini dastaklagan sobiq kommunist partiya rahbari vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Hizbulloh Isroil shimolidagi strategik havo bazasiga raketa zarbasini bergandan keyin yaqin sharqda ziddiyat yanada keskinlashdi. Tahlilchilarning fikricha, bu Xitoyning mintaqadagi nufuzi va ta'sirini oshirishi uchun qo'l kelishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eron qo'llab-quvvatlaydigan Yamandagi husiylarning Qizil dengiz tijorat kemalariga hujumlari, Tehronga aloqador guruhlarning Iroqdagi AQSh bazasiga zarba berishi, IShID zimmasiga olgan Eron janubidagi qonli portlash hamda G'azoda davom etayotgan urush, Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilarining yaqin sharqda mintaqaviy keskinlashuvni oldini olish harakatlariga putur yetkazishi mumkin. Bu vaziyat Xitoy manfaatlariga mos keladi. Birinchidan, mojaro AQSh e'tiborini Hind Tinch okeanidan uzoqlashtiradi hamda Chin yurtiga yaqin sharqda o'z ta'sirini yanada kuchaytirib, diplomatik yetakchilik qilish imkoniyatini beradi. Xitoy BMT yig'ilishlarida yaqin sharqdagi mojaroda Vashingtonni aybladi. Ammo Pekin yaqin sharqda qanchalik ta'sir kuchiga ega va Xitoy mojarodan mintaqa va undan tashqarida o'z maqsadlariga erishish uchun foydalana oladimi? Xitoy Isroil Hamas urushiga nisbatan ehtiyotkor munosabatda. Pekin mojaroda tashqi aralashuvga qarshi va betaraf bo'lishga harakat qildi. Xitoy Hamasni ochiqdan-ochiq qoralamadi, ammo G'azoda urush kampaniyasini kuchaytirgan Isroilni tanqid qildi. 20 noyabr kuni Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi Arab va musulmon davlatlari vazirlari bilan Pekinda uchrashdi hamda G'azodagi urushni to'xtatishga qaratilgan diplomatik harakatlarni muhokama qildi. Xitoy Arab va Islom davlatlarining yaxshi do'sti va birodaridir. Biz Arab va Islom davlatlarining qonuniy huquq va manfaatlarini har doim qat'iy himoya qilganmiz hamda Falastin xalqining adolatli istagini doim qo'llab-quvvatlab kelganmiz, dedi Van Yi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi 3 yanvar kuni Eronda o'nlab odam hayotiga zomin bo'lgan portlashni qoraladi, ammo Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan jangari guruhlarning Iroqdagi AQSh bazasiga hujumini izohsiz qoldirdi. Ba'zi xitoylik tahlilchilar Qizil dengizdagi xavfsizlik muammosi, energiya narxi oshishi va global savdoni cheklash orqali Xitoy manfaatlariga zarar yetkazishdan ogohlantirgan bo'lsa, boshqa ekspertlar hujumlarni imkoniyat sifatida baholamoqda. Qizil dengizda yuk tashish yo'llarini to'sib qo'yilishi Xitoy va Yevropani bog'lovchi temir yo'llardan ko'proq foydalanishiga sabab bo'ladi. Kusiylar yuk tashishning dengizdan quruqlikka siljishiga bilvosita hissa qo'shdi. Bu AQShning dengizdagi ustunligiga putur yetkazdi va Pekinning global ko'p qutubli xalqaro strategiyasini ilgari suradi, deydi xitoylik tahlilchilardan biri. Xitoyning ta'siri o'sib boryaptimi? Xitoy yaqin sharqda o'zini neytral geosiyosiy ishtirokchi sifatida ko'rsatdi va so'nggi yillarda Eron va Saudiya Arabistoni kabi mintaqaviy yetakchilar bilan birga o'z nufuzini oshirdi. Kepler agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy Saudiya Arabistonidan eng ko'p neft sotib oluvchi davlat hisoblanadi. Neft ishlab chiqarish bo'yicha esa AQShdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Xitoy neft importining yarmi va Xitoyda yoqiladigan neftning 1/3 qismidan ko'pi Fors ko'rfazi neft hissasiga to'g'ri keladi. Xitoy so'nggi 2 yilda Eronda neft importini 3 barobar oshirgan. Xitoy shuningdek 2021 yilda neft va yoqilg'i yetkazib berish evaziga Eronga 400 milliard dollar sarmoya kiritishga va'da bergan edi, biroq G'arbning Tehronga qarshi sanksiyalari bu kelishuv shartlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Pekin diplomatiyada ham faol. 2023 yil iyun oyida Xitoy Falastin ma'muriyati bilan munosabatlarini strategik sheriklik darajasiga ko'tardi. Xitoy raisi Si Szinpin Isroil Falastin mojarosi bo'yicha 3 bandlik tinchlik rejasini taklif qildi. 2023 yil mart oyida Pekin Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi munosabatlarni tiklashda ham vositachilik qildi. Bu esa Xitoyning mintaqada tinchlikparvar sifatidagi nufuzini oshirishga yordam berdi. G'azo sektorida ko'proq gumanitar koridorlar tashkil etishga chaqiruvchi rezolyutsiya haqida gapirdi. G'azodagi urush Pekinning ilgari yaqin sharqdagi yaqin hamkori bo'lgan Isroil bilan munosabatlariga katta putur yetkazdi. Agar yaqin sharqdagi vaziyat yomonlashishda davom etsa, yaqin sharq rahbarlari Xitoy va yaqin sharq hamkorligining asosiy yo'nalishi bo'lmagan xavfsizlikka ko'proq e'tibor qaratishi muqarrar, deb yozadi boshqa bir tahlilchi. Van Yi AQSh davlat kotibi Entoni Blinken bilan yaqin sharqda vaziyatni barqarorlashtirish masalasini muhokama qilganiga qaramay, AQSh yaqin sharq bo'ylab muloqot qilish uchun yetarli diplomatik kuchga ega bo'lgan yagona kuch sifatidagi rolini saqlab qoldi. Agar beqarorlik davom etsa, bu vaziyat oxir-oqibat Xitoyga aks ta'sir ko'rsatishi mumkin, deb yozadi Pekinda joylashgan Xitoy xalqaro munosabatlar institutining yaqin sharq tadqiqotlari direktori Niu Sunchin. Agar yaqin sharq to'liq miqyosdagi xaosga kelsa, mintaqaning eng yirik savdo sherigi va yaqin sharq neftining yirik xaridori sifatida Xitoy urushning eng katta qurboniga aylanadi, deb yozadi ekspert. Niuning qo'shimcha qilishicha, Xitoy BMT xavfsizlik kengashining yaqin sharqda harbiy bazasi yoki qo'shinlari bo'lmagan yagona doimiy a'zosi va gap xavfsizlik masalalari haqida ketganda Pekinning ta'siri zaif.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. Uch marta qulog'i bo'lganmiz. Yer to'lani ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Pichog'ini bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev. Qarindoshlarim yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan uni.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nafaqat so'rayim bu. Bo'ganiga ko'ra
56 yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'limdan bir sinfda o'qiganman men, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Onam qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo'zi bo'lmayman boraman. Men boraman. Topaman menimcha.
Chaynik na stole i zavarka тоже уже салинга. Всё там на месте.
Qo'ygan ekansiz savarkani?
Ha, tayyorlab qo'ygandim.
Это начало, да? Чайник кимда? Ha. Кенчи?
Дадам Ангренский горный лесхозны директор бўлиб ишлаганди. Бувамдан бувам quloq qilingandan keyin tog'larni ichida Pongas deyishadi Tojikiston tarafiga bo'lgan anavi Angren tog'larini ichida возвышенности были
tepaliklar
tepaliklarni ichida qazib yer to'lani ichida yashagan biz.
Eslaysizmi shuni?
Ha. Men shu yer to'lada tug'ilganman-da. Eshik deraza bo'lmagan. Piskentda, ha, garnak degan yer bor edi, leshoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasi.
Yoziq-qish.
Yoziq-qish yer to'lada 3 km Piskent sentriga maktabga qatnaganman. 4ta akamni o'qigan yigitlar yelkasida ap o'chirtni olib ap kelishardi anamdan. Yalang oyoq bo'lgan biz.
Demak, sizni siz hozir o'sha ruslarni umuman o'sha Markaziy Osiyoga, o'sha paytdagi demak Chor Rossiyasini istilosini, undan keyin o'sha Lenin boshchiligidagi bolsheviklar istilosini azobini tortgan bir avlod ekanda siz avlodingiz.
Da.
3 martalab quloq bo'lgan.
Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib, go'sht qazilar ichiga tiqib olib borib, uyoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyiga kumb kelardi. Kumb kelib, keyin menyali patixonku eta.
Nimaki ko'mardi, uni ko'rsa olib qo'yarmidi?
Olib qo'yar, olib qo'ygandan tashqari yaxshi yashayapti deb yana quloq bo'lamiz deb buvim uje shunchalik qo'rqib qolishgan buvam bilan. Dadam leshxozda butun haligi kanallar, ariqlarning chetiga nimalar ektirishardi. I ko'chatlarning orasiga kukuruza, makkajo'xori, lobiya, mosh nima topishsa, no'xat, azgina-azgina bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham tashlasa, yanagi yilga ko'proq ekamiz deb, mana shunday qilib, mana shuna qilib ochitgan chiqib ketishgan. Ana keyin dadam buvam juda pishig'idi. Hali nemislarni plennilarda olib kelganda Angrenga olib kelishgan. Shaxtada ishlash uchun ko'mir qazishardi-ku u yerda. Ham tilla chiqarishardi u yerdan Angrenda. U yerga olib kelganda nemislar o'zlari bilan separator, mesorubka, mana shunaqa narsalar olib kelgan. Buvam ikkita separator sotib olgan ulardan. Butun kim echkisi, kim nimasi bo'lsa, sutini olib kelib bizdan separatordan chiqarishardi deb bir haftada bir marta sizlarniki bu bizani nimamiz sutimiz deb tashlab ketishardi. Keyin bizlar qurt qilishardi, tvorog buvim juda qistaydi har nimaga. Onam ham pishiqdi. Hamma narsani.
Qaynona kelin topishibdi-da.
Ha. Вот, onam indamasdi, juda ham spokoyniy edi onam.
Mehnatdan qochmagan sekinlik-a.
Yana shuna qilib sut qaymoqdan keyin qurta borib sotishardi, tvorog sotishardi, sut qaymoq sotishardi. Yoki pul bo'lmasa tuxumga almashtirishardi, go'shtga almashtirishardi. Kim nima bir-birimdan kartoshka piyozga deganday, kartoshka piyozga degan agarotimiz joyimiz yo'q edi. Nima qilardi, kim shunaq qilib almashib kun ko'rardik.
Endi mana shu demak, Stalin o'lgandan keyin erkinlik berib boshlashgan, demak,
Qrim Stalin o'lgandan keyin hamma Qrim tatarlarga keyin pasport uchotga berib, nima qilib pasport berib, 56-yil onam ZAGSdan o'tgan keyin hammamiz
bola bilan
4-ta 5-chi balasiga уже bugun erta og'ir oyog'ida.
Sovet Ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Yosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944-yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qrim tatari Qrim yarim oroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet Ittifoqi Davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qrim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Habib Ermatovaning xotirlashicha, hatto Stalin vafot etgach, O'zbekistondagi Qrim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois, oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tovlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
72-ga kirgan
edi. 77.
Ya, uzr, 77-ga kirgan edi.
78-ga sab ketganman o'zi.
Nima?
Juda yaxshi kiyinardim. Kam kiyardim, lekin chiroyli kiyinardim. O'zbekchani qoyil qoldirardim. Keyin NKVD nimaga med shu olmaliqqa politbyurolarda odami kelsa, Sharof Rashidovich kelsa, Musaxanov degan birinchi sekretar bor edi. Kiyim kechak berishdi, oyoq kiyim berishdi, ko'rsatishdi. Falon qilasan, piston qilasan, savol javobga indamaysan. Indamay turasan, javob bersang yoda birovni savolini yetkazsang, yoda birovdan xat harakat berishsa, katta pul berishsa, san oborsang, quyoshga manday qilib qaraysan deb
qarashadi.
Ha. Unda uyg'urlar endi yo'l ochilgan edi.
Xitoygami?
Xitoyga.
Nechinchi yildi bu?
Bilmayman nechinchi
yil. 70-yinchi yillar bu yo'q.
70-yinchi, 80-yinchi yillar, наверное,
yaqinlashyapti.
Yaqinlashyapti, ha. Вот постоянно НКВД-ның қолында мен шунақа келген Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был, этот министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамдай қарап тұрушады. Бүтін столды накрывать қыламыз, текшірішады әр неманы. Көзің алдыда оварасан, алып келесан.
Олар мына текшірішке келген болмалыққа.
Выездной политбюро болардо.
А, Рашидов билан биринчи марта кийин качан көзүңүз көрүштүңүз?
Охангаранда политбюро выездной болгондо юзма-юз и Алмалыкта көрүшкөнмүн.
Ким заводта?
Жок, коркканмын.
Жакташканбыз.
Индемей турганмын. Кийин чыгып кетиятканда Рахмат кызымды мындай элкемизге уруп койганда.
Нече жаш эле ошондо?
Мында 30 31-32 yaşdadır məndə.
Bitti bolez barmıdı?
Bitti şu irfan barmıdı. 6-cı sınıftan, 5-ci sınıftan oqırdı.
Tomuş ortağız barmıdı?
Yox, uşa ajırışkandı. Şuna qılıb, uşa dağım ketkənidi. Onda...
Yəndi dağız nəyə ketkən? Rus tılını bilasız.
Rus tılını bilədi. Kəgin, Yahyayev Sırdar yagamı, utqızışdımı, bir yergə mübarək tamangə bu... Ваш туда возили, чтобы я кормила. Уже
учитывая... Сыз пшырмейсызу, пока дастыханге
хочешь... Йо, пшырышке поварларымыз, специальный командамыз барыды.
И мана ишим только оборып буларга едириш.
Официантликми?
Официантлик кылардым.
Ким деп айтышарды бу пайтта ушту?
Ушундай официант дейшарды, менге только администратор дейшарды. Хызматчылык нимасыга келген нимадан
бурор маса полиздан түшүп кеткен пайтлар болганбы?
Ой, жок. Ой, япшып ушарды, коркардым. Лекин савал жавапны нимага Чочкабылак деген жай бар эле Ахангарында. Чочкабылакка берди биринчи сапар финский хамам нималыгын ошондо көргөнмүн. Катта бир жой, хайран калган биз повар, директор торга. Кегин тагын биттип, ушун бир 5 та адам биз постоянно 5 та адам келдик. Эме кылышыбызды билмейбиз. Барып сурашка коркабыз. Кегин сан бар, сан бар, сан бар дейшеди, хамасы мага карап турушупту. Катта-катта плетлер энди чыккан байды деди, полотенцелер. Аппак-аппак. Ошолардан анулардан алып келин деди, алардым. Кайчыз барбы? Ачың буну деди. Кайчы билмейм, барны ям жок аны. Каттан кыдырам азыр дедим да. Пычак алып келин деди. Пычагын алып келдим. Колум калтырап турупту, пычагымды көрсө урушады деп, ондан ам коркасам, эме дейшин билмейм. Пычагымны мындай кылды да. 4 тамы, 6 тамы полотенце алып келгендим. Хаммасын ичке алып кирди. Кегенде да яшыгын көтөрөмөйсүз деди. Эркейлериз барбы деди. Бар дедим. Анау 2 та яшык пиво менен деди, без алкогольный пиво алышкан. Алып келин.
Алкоголь ичмасмы деп
ошо? Жок.
İçmez mi Şaraf Raşid? Ya bakayım sağını da içmez.
Yok, вообще içmez.
Yok, Şaraf Raşid spirtli içmez
mi? Hiç görmedim. Şunca nima kılsak görmedim.
Yo, onu değiller ki. Yo, yani Şaraf Raşid içmez.
Onu içmegenden kim ulanım içmez. Bizge zakaz şu arada bezalkogolny.
Sovetski pivo mu da o?
Sovetski bezalkogolny olmalıda specialno onu çıkarışardı.
Kegin mi oldu?
Kegin su abarışar, okrardık. Нимадан хамамдан чыгышканда уже яшыкларынан коюп коярдык ар нимасыны ичип нетип кийинип чыккандан кийин окутларын алып келейле дейшарды стол уже был накрытый тез-тез башкаттан яна кызды ысытып первый второй оокат алып коярдык.
Бул финский баня хамамда кызлар ам болармы?
Жок. Только эркаклар барларды.
Жок, кызларны кызматка алып келишмесми бунда?
Кызларны кызматка уу якалай Тарзан деген тоғын тепасыда әңгіренді жай барды. Беланушка барарды, ерге Түркістанның намасы. Ну, бема в пределах нормы себя всегда вели. Бізлер оқатты едіріп, ішіріп, дастарханын жеп, кеткеннен кейін олар нима қылады, нима қояды, оны білмейді.
Советский, нима деді, совет хүкіметі, хакимияті, бұл нәрсені қатты қаларды көп.
Вот, ұшаның үшін қорқардық. Бір мәртесіге Аделов келген. Ахмаджон Аделов ша
Фарғонадан.
Фарғонадан у якка чат калды дишадым ушым Ангрен тоғыга. А у ерде у них этот Тарзан деген бир кличкали бир катта адам бар эди. Көп турп тешлери да Ахангаран көп тургуда.
Көп турп нима кооперативный?
Кооперативный. Узбек бирлашууга карашады. А мен торговляда ишлардым Ахангаранга мени кейин эң нима халыга Не НКВД, а как они? КГБ дейшарды.
КГБ.
КГБ маны заведующий ресторан койшкан до Ахангаранда кейін.
Ошо хамма келип кете деген жайга.
Ха. Мажбурен ошо жерде ишлегенмин.
Жокарымды өзүңүзгө бу иш?
Ну энди
окуяттынч.
Окатым таяр, оолум карны ток, текшерилген таяр окатлар без
Қырым татарлары 1989 yılda СССР-нің ахыргі рахбары Михаил Горбачев рұқсаты білан тарихи ватаныға қайтыш керішті. Хабибая хам бұтын ойласы білан Қырымге көшті. Бір оғылы ба бір қызы набиралар білан яна ең башыдан хайот башылады үйчай қылды. Амма бұрышналық ұзаққа бармады 2014 yılda Қырым Россия томандан аннексия қылып алынды. Ermatova yana bolalarini olib, uy joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скоро приедет быстрее. Нормально давайте возьмём.
сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Видеем, братан, я танкалар в махалламыздан юрб башлады, олынге звонит кылдым.
Ungacha siz tushunmadingiz nima bo'layotganini?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Urush harbiylar bo'lganligini keyin bildik.
Ha.
Вот, unda только kiyimlari zelenoy bo'ldi. O'shandan keyin mahallalarning boshida va oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenoy bantik boylab orqasida nimasi bilan yurishdi, bunday qilib ko'chadanma ko'cha hayron qoldik.
Qarif 120 yillik tarixni gapiryapsiz-da hozir. Bobo, sizni buvingiz, onangiz, o'zingiz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlay deyapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Pishinimga yozilgan tarda hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta 0 dan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qirim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qirim tatarlarni yomon demayman. Ishim yo'q. Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda. Lola Akbarova Matjonovning xotini qizi.
Omon Matjon nima?
Shoir
Omon Matjon.
Yo'q. Nasriddinovaning o'gay qizi.
Qaysi Nasriddinova?
U raykom komsomoldan chiqqan Nasriddinova.
Aa, ular bilan yaqin bo'lgansiz.
Hammasi bilan.
Endi siz nima deydi, administrator bo'lganingiz uchun hammasi bilan yaqin bo'lgansiz.
Yo'ldosh Ahmadboyevaning qizi Lola Akbarova, Raya Akbarova, Bobur Malikov. Hammasi bir-birimiz bilan qaynashgan bizda, bir o'shaning uchun ularni hammasi bilan
hozir demak o'sha sovet elitasini yaxshi tanigansiz, demak o'zbeklar. Bugungi elita bilan o'sha sovetlardagi elitani farqini ko'rasizmi?
Sharof Rashidovning davrida elita xo'p desa ham hech bo'lmasa tushuntirish mumkin edi.
Dardingizni tushuntirsangiz bo'lardi.
Mana bu ish noto'g'ri, mana bu ish mana bunday bo'ladi deb aytish mumkin edi.
Karimov davridachi?
Karimov davrida sal eshigini taqillatib, mazal qilib, keyin baribir ish tushunardi. Karimov davrida ham ну, он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Majbur bo'lganmi bizmi?
Polkalarda hech nima qolmagan.
Boshida 94-yinchi yillarda,
92-94-da. 93-yinchi yilda yosh oilalar magazinining mudiri bo'lganman. 5000 so'm yosh oilalarga finotdel orqali spisat qilishar edi. Bitta gilam, bitta mebel berishar edi. Men o'sha magazinning boshlig'i bo'lganman.
Toshkentda.
Yangiyo'lda. Olmalardan keyin Yangiyo'lga ko'chgan edim. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бу материалды ариза жазып, райкомдан кол тойдырып, райисполкомдан кегин келип кыркып алышарды.
Ойлалар.
Ойлалар жаназага. Шунчалык
жоқ.
Хеч тиме жоқ болган.
Уен Совет иттифагы бойлап болган, а? Көп
заман. Совет уже 91-чи жыл айрылышкандан кегин вообще калмаган иштиме. Халы өзбек пулу болмаган иде. Пул обесценилась. Qoplab pul topshirardim. Gilam, mebel.
Ha.
Вот. Yo'q, so'm kupon emas edi. Ishi sovetskiy deng, rubli bo'ldi. Unda shu rubli bo'ldi. Sovetskiy pul совсем qadrsizlashib ketgan edi. Yangiyo'lda Gulbahorda yosh oilaning mudirasi bo'lganman.
Siz hech Karimov bilan ko'rishganmisiz?
Karimov bilan yo'q.
Sharof Rashidov davridagi sovet hokimiyatining nomenklaturasini bilasiz. Karimov davridan, demak, o'sha nima deydi, yosh oila
Karimov davridagi Karimov davridagi Karimovning nimasi yaxshi edi.
Qaysi ma'noda? Iqtisodiy jihatdan.
Iqtisodiyni
moliyaviy jihatdan.
Вот он экономику он хорошо разбирался. Он мог вытащить страну.
Мирзиёев даврига nima deysiz?
Мирзиёев даврида
Мирзияев хазыр?
Мирзияев қарындаш ұрым яхшы яшайапты, Құдайға шүкір. Бала чақамға етерлі, қойғанын мақсы қысын деп, ұрыш болмаса болды деп, секин күнін көрген адам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой,
не КГБ, не там еще кто.
СНБ,
погранслужба.
Башпана Хазер, а? Шукунда Хазер, уларге?
Барбар ушалармынан, улардан зависимый он.
Мурзиоев ма?
Конечно.
На маге?
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Mm. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, Димас. У них еще больше. Узбекистанге качан иззат хурмат тен баравар богандай боса адам бір адамны қиматыны білшісі ана ұшанды салгені бұлады. Бұмасам, маммаллик бар ма? Уерді тіншілік болмайды.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.